Odată cu începutul Marii Reforme au apărut scrierile lui Luther, apoi Noul Testament în limba engleză al lui Tyndale. Neobservați de autoritatea papală, acești emisari au străbătut pe tăcute munții și văile, reaprinzând făclia adevărului care aproape se stinsese în Scoția și anulând ceea ce făcuse Roma timp de 4 secole de oprimare. Apoi, sângele martirilor a dat un nou impuls mișcării. Conducătorii papali, trezindu-se deodată în fața pericolului care le amenința cauza, i-au dus la rug pe unii dintre cei mai nobili și mai onorați fii ai Scoției. Dar procedând așa, ei n-au făcut decât să înalțe un amvon de la care cuvintele acestor martori muribunzi au fost auzite în toată țara, insuflându-le oamenilor hotărârea nestinsă de a rupe cătușele Romei. Hamilton și Wishart, nobili atât prin origine cât și prin caracter, urmați de un mare număr de credincioși de origine mai umilă, și-au dat viața pe rug. Dar din rugul arzând al lui Wishart a apărut cineva pe care flăcările nu aveau să-l mai aducă la tăcere. Cineva care, sub conducerea lui Dumnezeu, urma să sune clopotul ce anunța moartea papalității în Scoția.
John Knox s-a îndepărtat de tradiție și de misticismul bisericii pentru a se hrăni cu adevărurile cuvântului lui Dumnezeu. Învățăturile lui Wishart i-au pecetluit hotărârea de a rupe legăturile cu Roma și de a se alătura reformatorilor persecutați. Îndemnat de colaboratorii lui să preia rolul de predicator, el s-a dat înapoi cu teamă din fața acestei responsabilități și numai după zile petrecute în singurătate și luptă chinuitoare cu sine, a consimțit. Dar odată acceptat acest rol, a pornit înainte cu hotărâre fermă și curaj viguros pe care le-a avut până la moarte. Acest reformator sincer nu se temea de oameni. Focurile martirașului care ardeau în jurul lui nu serveau decât să-i însuflețească zelul cu o și mai mare intensitate. Cu securea tiranului ținută amenințător asupra capului său, a rămas pe poziție, dând lovituri puternice în dreapta și în stânga pentru a dărâma idolatria.
Când a fost adus în fața reginei Scoției, în a cărei prezență entuziasmul multor conducători ai protestanților se diminuase, John Knox a dat o mărturie neclintită în favoarea adevărului. El nu putea să fie câștigat prin măguliri și nu se lăsa intimidat de amenințări. Regina l-a acuzat de erezie. El îi învățase pe oameni să primească o religie interzisă de stat, declara ea, și astfel călcase porunca lui Dumnezeu care le cerea supușilor să se supună suveranilor lor. Knox a răspuns categoric.
Întrucât adevărata religie nu și-a primit nici puterea inițială și nici autoritatea de la prinții lumii, ci numai de la Dumnezeul cel veșnic, tot așa nici supușii nu sunt obligați să-și adapteze religia la gusturile prinților lor. Căci adesea se întâmplă ca prinții să fie cei mai neștiutori în ceea ce privește religia adevărată a lui Dumnezeu. Dacă urmașii lui Avram ar fi avut religia faraonului, ai căror supuși au fost timp îndelungat, vă rog, Doamne, ce religie ar fi fost în lume? Sau dacă toți oamenii din zilele apostolilor ar fi avut religia împăraților romani, ce religie ar fi fost pe fața pământului? Așa că, Doamne, vă puteți da seama că supușii nu sunt legați de religia prinților lor, cu toate că le este poruncit să asculte de ei.
Maria a răspuns, voi interpretați scripturile într-un fel, iar ei, învățătorii romano-catolici, le interpretează altfel. Pe cine să cred și cine să fie judecător?
Să-l credeți pe Dumnezeu care vorbește lămurit în cuvântul său, a răspuns reformatorul. Și mai mult decât vă învață cuvântul, să nu credeți nici pe unii, nici pe alții. Cuvântul lui Dumnezeu se explică singur. Și dacă o neclaritate apare în vreun loc, Duhul Sfânt, care nu se contrazice niciodată, explică același lucru mai clar în alte locuri, așa încât să nu rămână nicio îndoială decât pentru aceia care rămân necunoscători din rea credință. David Lang, volumul 2, pagina 281.
Astfel erau adevărurile pe care neînfricatul reformator le-a rostit, cu riscul vieții, în auzul reginei. Cu același curaj nedomolit, a rămas devotat cauzei sale, rugându-se și purtând luptele Domnului, până când Scoția s-a eliberat de papalitate. Adoptarea protestantismului ca religie națională în Anglia a diminuat, dar nu a oprit cu totul persecuția. Deși se renunțase la multe dintre doctrinele Romei, nu puține din formele ei au fost păstrate. Supremația papei a fost respinsă, dar în locul ei a fost întronat monarhul drept cap al bisericii. În serviciile divine ale bisericii exista încă o mare deviere de la curăția și simplitatea Evangheliei. Marele principiu al libertății religioase nu era încă înțeles. Deși regii protestanți au recurs doar rare ori la cruzimile groaznice pe care le folosise Roma contra ereziei, totuși dreptul fiecărui om de a se închina lui Dumnezeu conform propriilor convingeri nu era încă recunoscut. Tuturor li se cerea să accepte doctrinele și să respecte formele de închinare prescrise de biserica recunoscută. Cei care nu s-au conformat au suferit persecuție într-o măsură mai mare sau mai mică, timp de sute de ani.
În secolul al XVII-lea, mii de pastori au fost dați afară din slujbele lor. Oamenilor le era interzis, sub amenințarea unor amenzi grele, a întemnițării și a exilului, să participe la orice adunări religioase, în afara celor aprobate de biserică. Acele suflete credincioase care nu puteau să nu se adune pentru a se închina lui Dumnezeu, erau obligate să se întâlnească la miezul nopții, pe străzi întunecoase, în mansarde secrete și, în unele ocazii, prin păduri. În adâncurile ocrotitoare ale pădurii, un templu clădit de însuși Dumnezeu, acei împrăștiați și persecutați copii al lui Dumnezeu se adunau pentru a-și revărsa sufletele în rugăciune și laudă. Dar în ciuda tuturor precauțiilor, mulți au suferit pentru credința lor. Închisorile erau arhipline. Familiile erau despărțite. Mulți au fost expulzați în țări străine. Totuși Dumnezeu a fost cu poporul său. Iar persecuția n-a reușit să aducă la tăcere mărturia lor. Mulți au fost alungați peste ocean, în America, și acolo au pus bazele libertății civile și religioase, care a constituit bastionul și gloria acestei țări.
Ca și în zilele apostolilor, persecuția a contribuit din nou la înaintarea Evangheliei. Într-o temniță dezgustătoare, plină de desfrânați și criminali, John Bunyan respira atmosfera cerului. Acolo a scris minunata lui alegorie despre călătoria creștinului din țara pierzării către cetatea cerească. Timp de peste 200 de ani, acel glas din închisoarea Bedford s-a adresat cu o putere mișcătoare inimii oamenilor. Cărțile lui Bunyan, Călătoria creștinului și Har din belșug pentru cel mai mare dintre păcătoși au condus multe suflete pe calea vieții.
Baxter, Flavel, Alein și alți oameni cu talent, educație și profundă experiență creștină s-au ridicat cu mult curaj în apărarea credinței dată odinioară sfinților. Ceea ce au realizat acești bărbați scoși în afara legii de conducătorii acestei lumi nu se va pierde niciodată. Lucrările lui Flavel, izvorul vieții, metoda harului, i-au învățat pe mii de oameni cum să-și predea sufletul lui Hristos. Cartea lui Baxter, pastorul reformat, s-a dovedit o binecuvântare pentru mulți care doreau o revigorare a lucrării lui Dumnezeu. Iar volumul Odihna veșnică a sfinților și a îndeplinit misiunea de a conduce suflete către odihna care îi rămâne poporul lui Dumnezeu.
100 de ani mai târziu, într-o perioadă de mare întuneric spiritual, au apărut Whitfield și frații Wesley ca purtători de lumină pentru Dumnezeu. Sub conducerea bisericii oficiale, poporul Angliei alunecase într-o stare de decădere religioasă care abia se mai deosebea de păgânism. Religia naturală era obiectul de studiu preferat al clerului și constituia cea mai mare parte a teologiei lor. Clasele înalte își băteau joc de evlavie și se mândreau că sunt mai presus decât ceea ce numeau ele fanatism. Clasele de jos se aflau într-o ignoranță evidentă și erau pradă viciului, în timp ce biserica nu mai avea nici curajul, nici credința să susțină cauza ruinată a adevărului. Marea doctrină a îndreptățirii prin credință, atât de clar predicată de Luther, fusese aproape cu totul pierdută din vedere și înlocuită cu principiul romano-catolic că mântuirea se poate obține prin fapte bune. Whitefield și frații Wesley, membrii ai bisericii oficiale, erau căutători sinceri ai harului lui Dumnezeu și fuseseră învățați că acesta se putea asigura printr-o viață morală și prin păzirea preceptelor religioase.
Odată când s-a îmbolnăvit și presimțea că îi se apropie sfârșitul, Charles Wesley a fost întrebat pe ce se baza speranța sa la viața veșnică. Răspunsul lui a fost: am depus toate eforturile să-L slujesc pe Dumnezeu. Întrucât prietenul care îi pusese întrebarea nu părea să fie pe deplin mulțumit de răspuns, Wesley s-a gândit: cum? Nu sunt eforturile mele un temei suficient pentru speranță? Mă va lipsi El de străduințele mele? Atunci nu mai am nimic în care să mă încred. Atât de des era întunericul care învăluia biserica, ascunzând învățătura ispășirii, lipsindu-L pe Hristos de la slava Lui și abătând mintea oamenilor de la singura lor speranță de mântuire, sângele răscumpărătorului răstignit.
Wesley și colaboratorii lui au ajuns să înțeleagă că adevărata religie se află în inimă și că legea lui Dumnezeu se extinde asupra gândurilor în aceeași măsură ca și asupra cuvintelor și faptelor. Convinși de nevoia sfințeniei inimii, cât și de corectitudinea conduitei exterioare, ei au început cu entuziasm să ducă o nouă viață. Prin cele mai conștiincioase și evlavioase eforturi, ei se străduiau să supună relele inimii firești. Duceau o viață de renegare de sine, binefacere și umilință, respectând cu mare strictețe și exactitate orice regulă care credeau că poate fi folositoare pentru obținerea a ceea ce doreau atât de mult, acea sfințenie care putea să le asigure bunăvoința lui Dumnezeu. Dar nu și-au atins scopul propus. Inutile au fost eforturile lor de a se elibera de sub condamnarea păcatului sau de a-i sfărâma puterea.